Uyelele kukutanga ne kufundisha. Mukanda utamba kukitango kiendeji. Mufwa nino kuikala wa fundiji. Vahevelu itano jikumine iwiji. Langa poviji. Yehova, mufundiji muyampe kupita wonso mulu nepanopanshi, uitunena tufundije bakwetu mianda yanji. Mwingilo wonso wa kufundija bubine butalapa Jehova, mukisaka, mukipuilo, nashamu busapuji, ijese jikatampe. Inokaji, ikiselwa kilema. Letuke ubwanya na manyi. Malondololo atano mubine eno bya mutu mibuwa polo bya alembele temote amba. Uyelele konyeke kutanga kumeswa abantu, kuisashila ne kufundija. Polo uwejako amba, shi ulonge na mino, ukefandija abe mwine ne bobaba kuimvuana. Temote waka moina, jikumine isatu ne jikumine isamba. Bine, ujina musapu ufandija bumi wa kusapula. Omwanda, ibi yampe kulonga bukomu wa kulumbulu la butangi ne bufundiji bobe. Unobolo shile, imulu pulwe mwando wa kukukwasha ulonge na mino. Tala vijimi anda micheche tu ijimo. Kisone kwa kitelelewe papaje ne paje, imusonganya wa mubible ukwa tangene na kifundwa, na asha kimfa kiamu akungidijisha kifundwa kia. Majingi akamweno akwa tangene na mwanda mukatampe uisambilu wapo. Mubu safuji. Majingi akungidijia mumungilo wa usafuji kete. Mianda mikuwa umivule ijimu unobolo shile, ibuanya kuingidiji wa mufusapuji nepa kufundija kulukala. Yehova imufundiji mukatakata. Nansha unobolo shile biasa kukukwasha ulumbulule buinobove, wabumuta angine bumufundiji, inokokelwa nansha jimuamba Yehova yensulo ya musapu wetu, neamba aye ye uko kangabantu. Nanshi, lomba kiaba kionso mushipiji tuujila. Koke kaka kungidisha kinenu waki aleza. Kokela milangwe faji Yehova, kepa abe muinepo. Longa bukomo wakutamisha buswe wakusualeza, mumichi mayabe mvuanikibuove. Unenwe kufundisha musapu wanvubu mpata kewa sapujilwe bantu kasha. Tujinaki kulupije amba, shiu kulupile mubukomo bufana leza, na vya ukabuanya. Petelo wakamo ina, jikumine kamo. Bafundiji pamubu abe, kitango kiendeji kia watumoni wa Yehova.